Dua Lipa. Hun er en af verdens største popstjerner. Startede karrieren som model og underskrev pladekontrakt, før hun fyldte 20. Hun har vundet 3 Grammy'er og udgivet 3 albums i løbet af sin karriere. En karriere, der startede temmelig tidligt, da hun som helt ung teenager begyndte at spille coversange og udgive dem på YouTube. Eller som her, hvor hun optrådte som 12-årig på sin folkeskole til stor begejstring for tilskuerne. Ret sejt. Dua Lipa har siden høstet milliarder af afspilninger og ligget højt på de globale hitlister med sange som One Kiss og New Rules. Og her kommer sagens kerne. Så har Dua Lipa rødder i intet mindre end 3 lande. Hun er født i London af kosovo-albanske forældre. Indtil for nylig havde hun statsborgerskab både i Storbritannien og Albanien, og nu kan hun sætte flueben ved dem alle 3. Det sidste, der manglede, det var Kosovo, hvor hun altså har fået sit statsborgerskab direkte tildelt af landets præsident, Vjosa Osmani. Osmani kalder Dua Lipa for en af de vigtigste kulturelle og kunstneriske personligheder i landets historie. Og selv er Dua Lipa vist ganske godt fornøjet med endnu et statsborgerskab i rækken. Men hvorfor det rent faktisk betyder noget, det kigger vi på om lidt sammen med en sand Dua Lipa-kender i en udsendelse, hvor vi senere i dag også spørger en forsker i sådan noget nation branding, som det hedder. Hvordan statsborgerskaber til kulturpersonligheder kan bruges til at skabe opmærksomhed. Dua Lipa, hun er nemlig bare den næste i rækken af kendisser og superstjerner, der har fået papir på at have en tilknytning til flere lande end der, hvor de er født. Det er i en time, hvor vi også hilser på den danske forfatter Merete Pryds Helle og hendes store kærlighed til Virginia Woolf. Det er i dagens afsnit, at det er en klassiker. Og sådan lyder noget af dagens menukort fra K-Live. Vi er inde i radioen frem til kl. 16. Velkommen ombord. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Dua Lipa er dansegulvets ukronede dronning, der med sin allermest Spotify-spillede sang Don't Start Now har lige knap 3 milliarder afspilninger. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Velkommen, Jada Yassar.
Tak, Linnea.
Selvstændig artist, manager og event manager i den NGO, der hedder She Can Play. Du har fulgt Dua Lipas karriere fra sidelinjen og også det her statsborgerskab, hun nu for nylig har fået fra Kosovo. Hvad tænkte du, da du hørte om det?
Jeg tænkte, at det er egentlig et ret stort flex og på mange måder ret sådan forbilledeligt at være folkeretligt knyttet i flere lande på den der måde.
Og ikke bare 2. Det er ikke bare mor fra det ene sted og far fra det andet. Det er 3 lande.
Det er hele 3 lande, ja.
Hvorfor er det opsigtsvækkende, at du alligevel nu får sig endnu et statsborgerskab?
Jamen, det er det jo. Altså, det er 3 statsborgerskaber, ikke? Altså, og hun kan have medindflydelse i landenes demokratiske processer. Hun kan etablere muligheder for lokalsamfundet og være med til at sprede ordet på tværs af hendes mange kanaler. Altså, hun er en kæmpe stjerne, der har meget på hjerte end blot at være altså, utrolig smuk og god til at danse og lave god popmusik.
Mm, som så mange andre popstjerner er.
Ja.
Vi skal tale mere om hende, Dua Lipa. Og jeg tænker, vi skal gøre det ved lige at åbne med et nummer, du har valgt ud.
Ja.
Det hedder Love Again.
Ja.
Hvad er det for en sang?
Love Again er fra hendes anden plade, Future Nostalgia, og jeg personligt er en kæmpe sucker for sådan rigtig godt, sådan god stryger intro, som det her nummer især har. Og jeg synes bare, at det er et rigtig godt popnummer hele vejen igennem. I never thought that I would find a way.
was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again.
Love again, som Jada Yazar, vi besøger jer her i studiet, har valgt ud, og der bliver danset. Det er svært at stå stille til et nummer som det her, Jada.
Meget.
Du er stor fan.
Jeg er stor fan.
Hvad er det, du synes, hun kan?
Jeg synes, Dua Lipa har en helt, helt særlig evne til at samle folk. Altså, hun er god til at møde sit publikum i øjenhøjde. Hun er meget, meget jordnær. Hun jagter ikke en eller anden latterlig beef med hendes kollegaer. Altså, hun laver bare det her helt vildt gode dansemusik, som kan samle folk på tværs af generationer, etniciteter, seksualiteter. Altså, det favner bare enormt bredt. Og hun er... altså enormt nærværende også. Jeg så hende på Roskilde Festival, da hun spillede på orange scene, og
det gjorde jeg også.
Ja,
stort øjeblik.
Rigtig stort øjeblik, og hun er et varmt menneske. Jeg føler mig enormt sådan krammet af hende, når jeg både hører hendes musik, men også står til hendes koncerter.
Hvad er det, der gør det, tror du? Fordi for det blotte øre kunne det her også lyde som et helt almindeligt popnummer.
Jamen altså, jeg tror, det der gør hende ekstrem likeable er jo, at hun hun laver jo bare pop, der altså taler til mange mennesker, forstået på den måde. Vi kan jo alle sammen danse til et godt Dua Lipa-nummer. Og så sætter hun sig jo i forskellige sammenhænge. Altså hun laver musik til Barbie-filmen, og hun, du ved, så hun ansigt, hun har skrevet kontrakt med Yves Saint Laurent, og altså, du ved, sådan make-up-mærker, og senest også, altså et eksempel er også på hendes Radical Optimism-tour, som hun lige har færdiggjort i Europa.
Hun udgav et album sidste år, der havde
Radical
den titel.
Optimism, lige præcis, ja. Hvor hun i de respektive lande ligesom altså brugte sin platform, brugte sin stemme til at løfte de lokale artister ved enten at lave covernumre af deres sange, eller invitere dem med op på scenen og lave duetter med dem. Altså, det synes jeg er enormt en varm gestus.
Er hun bare i gåseøjne en musiker, en artist, som er god til at optræde, smuk, som du indledte med at sige, har nogle catchy sange, eller kan hun mere end det? Altså, kommer hun ud over rampen som person også?
Ja, det gør hun. Det gør hun bestemt. Altså, hun er enormt politisk engageret, både altså, i hjemlandet, men også altså, hun var en af de aller første artister, der brugte sin platform til at kræve våbenhvile i Palæstina, og hun endorsede Biden og Kamala Harris tilbage i præsidentvalget i 2020 i USA, og altså sådan, jeg er ret sikker på, at det var the Democratic Council of Albanian Americans, der inviterede hende ind til ligesom sådan at bruge sin stemme og snakke, og du ved, vouche for demokratiske værdier. Ja.
Hun er knap 30 år gammel, født i 1995 i London, og ja, flyttede så til Pristina, Kosovos hovedstad, som 11-årig. Hun har som sagt kosovo-albanske forældre, og det var bare for at bo der i en kortere årrække.
Ja.
Så Kosovo er ikke et land, hun på den måde har haft som fast base i alle sine 30 leveår.
Nej.
Hun synger jo også på engelsk, så hvor meget ved vi egentlig om, hvor optaget hun er af, at hun har rødder i Balkan?
Jeg tror, det kommer af, at hun, hun er jo altså anden generation, altså hendes forældre er ligesom sådan dem, der er den, og så skal hun ligesom være den, der tager stafetten videre. Og altså, hun er jo på mange måder talerør og global stemme på vegne af min generation, sådan Balkan-diasporan. Hun bygger bro og formidler med viden og erfaring, der kan bidrage til udviklingen i hjemlandet. Altså, hun har jo med Sunny Hill-festivalen, som lige er blevet afviklet her i starten af august, så har hun også i samme ombæring ligesom stiftet den her Sunny Hill Foundation, som har til formål at hjælpe familier i økonomiske kriser i Kosovo.
Og Sunny Hill Festivalen, hvordan er det nu med den? Den foregår i Kosovo?
Den foregår i Pristina, ja, i Kosovo, og finder sted fra den 1. til den 3. august.
Dua Lipa sang faktisk, at hun optrådte for få dage siden, i fredags, sammen med sin far netop på Sunny Hill Festivalen, med den sang, der hedder Era. Vi har et lille klip. Dua og Dukakjin Lipa, far og datter, optræder her med Era. Og politisk set, det her med, at Dua Lipa nu også er blevet statsborger i Kosovo, så ligner det jo et form for prestigeprojekt. Altså, vi hører fra politisk hold, at præsidenten i Kosovo er ekstremt begejstret. Vjosa Osmani hedder hun, og har samt sagt kaldt Dua Lipa for en af de vigtigste kulturelle og kunstneriske personligheder. Ikke bare lige nu, men i landets historie. Det er altså ikke så lidt. Hun har skrevet velkommen hjem, Dua, blandt andet, sammen med alle sine andre roser. Hvorfor tror du, at man som nation og specifikt som politiker er så optaget af at blive associeret med Dua Lipa?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at det Dua Lipa, hun søsætter i landet og kommer med, blandt andet med Sunny Hill Festivalen, er jo, at hun, altså, hun prøver ligesom at ændre narrativet. Altså, hun prøver at fjerne det fra ligesom at være det her krigshærdet land til at samle folket på tværs af generationer og aldre og bare, altså, du ved, samle som en stor folkefest. Mm. Ja.
Den her byge af ros fra præsidenten, den vil nærmest ingen ende tage. Vjosa Osmani, præsidenten, understreger, at Dua Lipa skriver historie med alt, hvad hun har opnået, og at hun, og det synes jeg er en spændende pointe, er til stor inspiration for mange mennesker over hele kloden. Synes du, hun har ret i det?
Det synes jeg absolut, at hun har. Altså, hun har en kæmpe, kæmpe platform. Altså, hun er den første kvindelige artist til at have 2 albums med 14 milliarder streams. Hun var Storbritanniens mest afspillede artist i 2024. Altså, hun kommer med en kæmpe, kæmpe stemme og et kæmpe budskab. Og jeg tror, at det hun kan medføre af værdier og... Ja, og indflydelse til Kosovo er helt enormt, og jeg tror kun, vi har fået en lille bitte brøkdel at se. Mm. Og der kommer meget mere med det her statsborgerskab, det er jeg sikker på.
Og JD, jeg sagde, udover at du er Lipa-fan, som så mange andre millioner mennesker over hele verden, så er der også en anden særlig slags forbindelse mellem jer to, kan man næsten tillade sig at sige. Har du lyst til selv at sætte nogle ord på, hvordan?
Det er jo tro. Jeg er selv tyrker fra Makedonien. Mine bedsteforældre er kommet til Danmark i slutningen af 60'erne fra eks-Jugoslavien. Og tyrker i Makedonien udgør en etnisk minoritet, der sådan, historisk har været forbundet med det osmanske riges indflydelse i området. Jeg mener, det er den tredje største etniske gruppe i Makedonien, efter makedoner og albanere. Så hun, altså, jeg... Hun taler til mig på en lidt anden måde, end jeg tror, dem, der ikke er fra Balkan, føler, at hun taler til dem på. Og hun er bare sej, og jeg føler mig set. Og hun,
hvad er det, der gør det, at du føler dig set, og føler, at der er en forbindelse i jeres forskellige tilknytningsforhold til det område af Europa?
Det er jo, altså hun holder jo fast i det ved ligesom at gå tilbage, og du ved... bruge sine rettigheder, bruge sine pligter i sådan, altså i landet, som man jo kan med et statsborgerskab. Og det synes jeg er enormt stort. Altså det vil jeg også ønske, at jeg kunne på en eller anden måde i Makedonien faktisk.
Hvad for en kulturel indflydelse vil du sige, at det har haft på dig at ligesom have et ben i hver lejr?
Det har haft den indflydelse, at jeg synes, det er vigtigt at huske på, at det er okay at være lidt anderledes, og det er okay at komme med noget andet til bordet, men også sådan ligesom, altså, det der med at være tilknyttet altså Danmark, så stærkt som jeg er. Jeg er jo født og opvokset her. Hun har også, altså, føler sig også på mange måder sikkert stærkere forbundet til London og Camden, hvor hun er opvokset. Men også ligesom huske på, hvor man har sine rødder, og hvilken kultur, der ligesom også ånder en i nakken. Ikke?
Hvorfor er det egentlig vigtigt? Hvad giver det?
Jamen, det er jo vigtigt, fordi det repræsenterer nogle andre mennesker. Altså, det er, vi skal ligesom bruge nogle stemmer heroppe, nogle privilegier, vi har heroppe, som jo ikke er en selvfølge i andre lande på samme måde.
Jada Yassar, du har tidligere fortalt til Politikken, at du kunne føle dig anderledes og fremmedgjort under din uddannelse, som er fra Rytmisk Konservatorie, med en bachelor i det, der hedder Music Management. Mm. Og det var netop på grund af dit ophav. Som tredje generations indvandrer fra Makedonien. Er der noget, tror du, specifikt ved musikbranchen, som kan give den her følelse af fremmedgjorthed? Eller er det hele samfundet?
Jeg synes, det er hele samfundet faktisk, men hvis vi skal køre det ned til musikbranchen, altså der er jo bare ikke, altså det er jo en enorm mands dansk-domineret branche stadig. Der er ikke nogen, der er ikke særlig mange mennesker, der ikke har et dansk klingende navn, og når man så har, så får man jo, altså der er ligesom flere lag til det at være mig i en musikbranche, hvor de fleste hedder Mathias Rasmus. Altså sådan, du ved, det er bare, der er lige sådan mere forklaring til mig som person.
Mm. Allerede når de ser dit navn, som er stadig med at se. Ja. Og der er et Y i også undervejs og sådan noget. Dem er der ikke så mange af i de helt sådan oprindeligt danske navne.
Nej, det er der ikke. Og det er jo typisk for det tyrkiske, ikke? Altså når du staver, alt du staver med C på tyrkisk, det udtales jo som et J. Og det er jo altså, så langt fra, hvordan vi udtaler sædet herhjemme. Ikke?
Betyder statsborgerskabet så noget for ens tilknytningsforhold? Altså kunne du for eksempel tænke dig at have et makedonsk statsborgerskab?
Helt ærligt, ja. Altså, jeg gad godt at have rettigheder og pligter i Makedonien. Min mor har stadig sit statsborgerskab, og jeg tror, jeg render rundt med sådan en indgroet frygt for, og den dag min bedsteforældre og mine forældre ikke er her mere, at der måske sådan med det bliver udfaset nogle ting.
Ja, og så ligger den kulturelle arv på dig.
Nemlig. Og der tror jeg, at et statsborgerskab ligesom sådan er et officielt bevis på et tilhørsforhold, end blot ligesom bare at være mig, der skal vende det på en måde. Ikke?
Senere i dagens udsendelse, der får vi her på K-Live besøg, når vi går i detaljer med Kosovos nye beslutning om at tildele superstjernen Dua Lipa et statsborgerskab netop i Kosovo, efter at Albanien også har gjort det samme, når vi taler med en forsker i såkaldt nation branding. Hvor meget ny opmærksomhed tror du, at et land som Kosovo får ud af at blive endnu stærkere associeret med Dua Lipa nu, end de gjorde før?
Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for landets, især turismen, går jeg ud fra, kommer til at booste rigtig, rigtig meget med det her nye statsborgerskab for Dua Lipa. Det er jo også, altså det er jo allerede enormt moderne at tage til Balkan, faktisk. Det har vi jo flere forskellige meme-konti, der fortæller om. Så jeg tænker, at det her, det er kun et ekstra plus til Balkan-historien.
Tak for, at du kom. Og gav nogle ord til Dua Lipa, altså superstjernen, der nu har så fået statsborgerskab i Kosovo, og dermed har 3, fordi hun også har det i Storbritannien og i Albanien. Jada Yassar, selvstændig artist manager og bachelor i music management fra Rytmekonservatoriet i København, og event manager i NGO'en, der hedder She Can Play, som blandt andet arbejder med kvindelige rollemodeller inden for musik. Tak for, at du kom.
Selv tak.
Som 26-årig besøgte forfatteren Merete Pryds Helle et smukt hus på landet i det sydlige England. Her lagde hun sig i græsset og bare var. Et moment of being, som hun selv kalder det. Og det var ikke hvilket som helst sted, hun lagde sig. Det var ved Virginia Woolfs sommerhus, Monk's House. Den her engelske modernistiske forfatter har nemlig haft en enorm plads i Pryds Helles liv og hjerte, og derfor har Merete valgt en af Woolfs romaner som sin foretrukne klassiker. Det er i dagens afsnit af Det er en klassiker.
Så jeg var 26 år gammel, og jeg var sammen med min daværende mand på vej til Argentina et halvt år. Og vi var i London nogle dage for at besøge en ven, der boede der. Og så ville jeg så gerne se Virginia Woolfs sommerhus, Monk's House. Og jeg anede dybest set ikke, hvor det lå. Man fandt bare ligesom ud af, at man skulle tage et tog derhen. Og det var et trinbræt. Så vi stod sådan, vi tre, meget tøvende ud på det her trinbræt. Og der var meget grønne marker og køer. Og så fandt vi en lille sti op til huset. Og jeg var jo meget ung, men jeg havde læst hendes dagbøger, og så jeg kendte jo det hele. Og alligevel så den grønne stue med Vanessa Bells tegninger og dekorationer, det gjorde så stort indtryk på mig med den der grønne stue. Og hendes lille skrivehus, som var det her, sådan et lille sted i verden, der var helt særligt. Og så på et tidspunkt lagde vi os i græsset, og jeg kan huske, at jeg lagde mig og sådan slog arme og ben ud til siderne og bare var. Og det var virkelig sådan en moment of being. Og der var noget i mig, som jeg ikke genkendte af sådan en meget lykkefølelse. Og så gik der jo så, der gik faktisk en hel måned på grund af alt muligt, men så opdagede jeg, at jeg var blevet gravid 2 dage før.
Så du var simpelthen lige blevet gravid, da du lagde dig der i græsset.
Ja, og kroppen vidste jo godt. Mm. Og kroppen ville gerne det her. Og var lykkelig. Men jeg vidste bare ikke, hvorfor jeg var lykkelig. Men det hang jo sammen også med, at jeg som sådan helt ny, sprød forfatter, følte, jamen, det her er mit sted i verden. Det her er min måde at være i verden på. Mm.
Altså, den her oplevelse af intens væren, som Virginia Woolf selv er mester i at beskrive, det er den, vi skal tale om i dag.
Ja.
Og nu er det her jo radio, så man kan ikke se, at der løber en tåre ned af din kind.
Jeg Marete. Græder altid, så ja. Det tror jeg, folk er vant til at se.
Tak, fordi du ville komme, Marete Bruxelles.
Og jeg er meget glad for at være her.
Og fortælle om din klassiker.
Ja.
Som faktisk er en, du selv har skrevet forord til. Det er jo lidt af et privilegie.
Ja.
I hvert fald i den udgave, som vi sidder med her, som er fra 2009. Det er en del af Rosinantes klassikerserie.
Ja.
Og det er jo romanen Til fyret, som Woolf selv betragtede som sin allerbedste roman.
Ja.
Jeg vil gerne... Skal du have en lille serviet? Nej, det er Marete Bruxelles, allerførst, inden vi to taler videre, så vil jeg gerne præsentere dig for lytterne. Du er en prisbelønnet og ekstremt produktiv forfatter. Du har altså et hav af udgivelser bag dig i stort set alle genrer. Også digte, selvom de er meget lidt digtagtige, dine digte. Og så er du aktuel med romanen Den Store Åbning, som ligger her og skinner ved siden af mig med guldskrift. Og så er du i de her år også bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, som jo er en magtpolitisk position på linje med kulturministerens. For det er den fond, der uddeler allerflest penge til kulturen i Danmark. Og så vidt jeg ved, så er det næsten 600 millioner kroner om året. Er det rigtigt?
Det er det. Og jeg synes godt, at vi kan egentlig kigge tilbage på Virginia Woolf mm-hmm. i forhold til det embede også. Fordi Virginia Woolf har skrevet en bog, som på engelsk hedder A Room of One's Own, mm-hmm. eget værelse, som handler om, hvordan man som skabende menneske, kvinde, at det, man har brug for, det er skrivero.
Mm.
Det er et sted, hvor man kan sidde i fred og penge til at betale sine regninger, og så kan man koncentrere sig om det, man skal skabe. Og det gælder jo både mænd og kvinder, og det gælder jo alle mulige kunstgenre. Men så for mig, jeg synes, det er virkelig rigtigt, at det er vigtigt, at man kan få lidt ro.
Og det er det, som Statens Kunstfond giver ja. Kunstnere ved at give dem arbejdslegater.
Ja, og man kan sige igen, vi kommer hele tiden tilbage til, at tingene handler om tid.
Mm.
Ikke? Fordi det, Virginia Woolf siger også i denne her lille, meget fine bog, det er, det tager tid. Det tager tid at skabe, det tager tid at skrive. Og det er jo klart, hvis jeg skal sidde og reflektere over, hvordan tænkte jeg, da jeg mødte dig nede i forhallen? Og hvad følte jeg? Og hvordan påvirkede det, at du kom og smilede til mig mine tanker og mine følelser? Og havde jeg en association, eller så jeg noget andet, og vi gik forbi Bamses hus, og så videre. Det er jo meget. Der er hele tiden den her store fylde, og uanset om man skriver på den måde, eller på alle mulige andre måder, det tager tid. Og det er en grund til, at jeg er virkelig glad for det her embede.
Mm. Og det har ikke gjort mig mindre nysgerrig på dig som person og som læser. Så jeg er altså virkelig glad for, at du tog dig tid til at komme og fortælle mig om det i dag. Så skal lytterne jo også have mulighed for at høre, hvad denne her berømte roman Til fyret egentlig handler om. Og jeg har tilladt mig at lave en lille parafrase over dit virkelig gode resume af handlingen i forordet til bogen. For det kan faktisk ikke gøres meget bedre, Marete.
Tak.
Prøv at lytte med her. Til fyret, som udkom i 1927, er skrevet af den britiske forfatter og feminist Virginia Woolf, og den er stærkt inspireret af hendes eget liv. Romanen falder i tre meget forskellige dele. Første del beskriver en enkelt dag af livet i familien Ramseys sommerhus. Det ligger på øen Skye i Hebriderne, ud til Atlanterhavet, helt oppe på Skotlands nordvestkyst. Her huserer Mrs. Ramsey, som er den smukke, opoffrende kvinde og værtinde, og Mr. Ramsey, som er filosof, men har et aggressivt og infantilt sind.
That boy will have to learn that we cannot plan our lives around what he wants to do.
De har 8 børn, hvoraf den yngste, James, fremhæves særligt. Det er nemlig ham, der ønsker at tage på udflugt til fyret. Og det er ham, der hader sin far for at afvise ønsket, fordi han mener, at vejret er alt for dårligt og tager glæden fra ham. Desuden er huset fyldt af familiens sommergæster. Om aftenen mødes de alle velomklædte til middag. De spiser bøf og en dåb, mens uoverensstemmelser og irritation fylder og flyder for at blive afløst af harmoniske øjeblikke.
It's just that I think the English overcook their vegetables.
Det er særligt her, Wolf viser sin psykologiske indsigt, fordi hun beskriver måden, vi tænker på, nemlig i en strøm af spring, associationer, indfald og erindringer.
What am I doing here? And all we're doing sitting in a shabby old house having dinner.
I anden del af romanen flyver tiden afsted, og 10 hele år beskrives med meget mindre tekst. Vi er fortsat i huset, men familien Ramsey og deres gæster er væk. Mørket er faldet på, og vinden fyger ind af alle sprækker. I glimt oplyses det af fyrets lys. Støv, fugt og rådenskab tager over, og huset forfalder. I mellemtiden dør Mrs. Ramsey pludseligt og uden forklaring af banal sygdom. Familiens smukke datter dør i barselssengen, og en af familiens sønner sprænges i luften med en granat i krigen, som raser på kontinentet. I tredje og sidste del af romanen vender den stærkt reducerede familie med gæster endelig tilbage til sommerhuset efter 10 år. Her kommer den nu voksne James, som stadig hader sin far, endelig på den planlagte udflugt til fyret. Til fyret beskriver moments of being, øjeblikke af intens væren, som formodentlig og forhåbentlig også var en del af Virginia Woolfs eget liv, sammen med de mange mentale sammenbrud, sindssyge og traumer for seksuelle overgreb. Woolf druknede sig selv i floden Ouse nær sit sommerhus, Monk's House, i 1941, da hun var 59 år gammel. Altså, Til fyret er jo, som vi lige har hørt, ikke en bog med sådan et højspændt plot. Det er ikke sådan en page-turner på den måde. Og jeg synes faktisk også, den er ret svær at læse. Der er et kæmpestort persongalleri, som jeg farer vild i. Og så sker der jo også det, at nogle af de hovedpersoner, som man lærer at kende og engagere sig i, de dør bare bum i en parentes i teksten og så videre. Vil du ikke forklare mig, hvad du blev så optaget af første gang, du læste den?
Jo, altså det er rigtigt, det er en kompliceret bog. Så, og det synes jeg, det må man jo godt sige.
Ja, det siger
vi højt.
Det
her er ikke en læselet bog, men den er meget poetisk hele tiden. Mm. Og mange af de sætninger og stemninger, der beskrives, er stærke, og tror jeg, at man... Fordi Wolf arbejder med det der med, hvordan tænker vi, hvordan sanser vi, hvordan hænger det sammen, og hvordan med relationerne til andre. Det er noget, vi genkender. Så der er meget genkendelse af det, synes jeg, som er givende. Og så de her moments of being, som hun kalder det, dem kender vi jo også. Og jeg synes, at det, hun gør, er at skabe rigtig meget virkelighedsfylde. Altså, hun peger på, at vores liv kan have enormt meget fylde hele tiden. i de mindste situationer eller i de største situationer.
Og i situationer, vi ikke nødvendigvis forventer det af, ikke?
Præcis. Altså, man går et sted, og der er en vandpyt, og der er en blå sten nede i den vandpyt. Det er fylde. Mm. Det er livsfylde.
Men Merete, første gang, du læste bogen, hvad var det så for en... Altså, hvad var det, du blev så optaget af?
Jamen, jeg tror, at Freja, da jeg begyndte at læse Virginia Woolf, jeg var ret ung, måske 17-18 år, da jeg begyndte at læse det, og læste det hele, og alle dagbøgerne også, så havde jeg en fornemmelse af, at det var kun mig, der læste hende. Altså, hun havde skrevet sine bøger alene, og jeg læste dem alene, og der var kun os to i denne her verden.
I det forhold?
I det forhold. Der var sådan en fuldstændig direkte forbindelse. Altså, jeg følte en direkte forbindelse imellem det der med, hvordan hun tænkte, og hvordan hun sansede, og relationerne til andre, som hun prøvede at skrive frem. Det, vi kalder stream of consciousness, eller bevidsthedsstrøm,
ja.
Som jo både er tanker og følelser og sprog og andre mennesker. Der følte jeg, at hun var tænkt ligesom mig, levede i en anden tid, havde nogle andre problematikker, men alligevel vores hjerne var wired på samme måde.
Aha.
Så det var jo... Og så,
var det første gang, du oplevede altså en beskrivelse af din egen måde at være i verden på? Altså så tydeligt og klart, var det simpelthen det?
Ja.
I hendes skrift? Ja.
Ja, og jeg synes også, jeg sjældent har mødt det hos andre forfattere, selvom jeg kan elske deres værker for alt muligt, så er det meget sjældent, jeg har den der sådan med... leven, eller fuldstændig forståelse af de der små ting, hvordan man går fra at se den blå sten i vandpytten, til at have en meget dyb følelse, til at have en erindring, og til så måske endda også at tage en beslutning ud fra det. Ja.
Det er også mange ting på en gang.
Det er mange ting på en gang. Men det er ligesom sådan, det fungerer. Så jeg blev meget overrasket der, for eksempel den dag, vi var i Wolfs hus. Der var jo andre mennesker.
Nå, for søren.
Der var faktisk ret mange.
overvældende mange andre mennesker. Hvem i alverden havde inviteret dem?
Ja, der var en anden ung kvinde, som sad på en trappescene og ligesom græd af rørelse over at være der. Jeg tænkte, hvordan er det gået til? Har du også læst? Har du også blevet set og forstået? Mm. Fordi det var som om, hun nærmest ser en.
Mm.
Ikke? Det kunne lige så godt være mig.
Mm.
Så det er der noget ret... vildt i, altså på den måde kunne hun jo dybest set skrive om hvad som helst for mig.
Ja. Okay. Kan man på en måde sige, Merete, nu hvor du har det her kæmpe overblik over hendes forfatterskab, at det er det samme, hun kredser om i alle sine bøger? Altså en beskrivelse af, hvordan vi er som mennesker i verden.
Det er hele tiden den samme undersøgelse af, ja, hvordan vi er som mennesker i verden, men især vores indre liv.
Ja.
Vores indre liv, og hvordan det helt konkret foregår.
Så i virkeligheden er det der med fyret lidt lige meget? Altså...
Jamen nu vil jeg så sige, så har jeg senere, og det er ikke så mange år siden, det var før corona, det har været i sådan 18 eller noget, der besøgte jeg med nogle veninder St. Ives, og det rigtige sommerhus, fordi til fyret foregår på Hebriderne. Det er ligesom fiktionen for hende, men der er også et fyrtårn, men hendes barndoms fyrtårn og sommerhus, det var i St. Ives i Cornwall.
Som ligger i det sydlige...
I det sydlige England.
England,
og der kørte vi hen, og der græd jeg igen. Og haven, men altså, lige nu, det er nogle lejligheder, det er lavet om til lejligheder, men man har lov til at gå ind i haven.
Mm-hmm.
Så man kunne ligesom stå under det træ, hvor hun har gynget.
Men du var heldigvis ikke gravid igen.
Nej, det var for sent.
Uha.
Men og der kunne man jo, der kan man se fyrtårnet. Så tydeligt, og jeg kan godt, jeg kunne komme ligesom til at forstå, hvorfor det her fyrtårn var så prænant, fordi det er som om der er horisonten og der er landskab derude, men det ligger bare ligesom lige i midten, når du står i det her hus og er meget stærkt og prænant, og vi sejlede også derud.
Nå. Var det svært at komme derud så?
Ja, det var lidt svært faktisk på grund af søgang, og det var jo interessant. Det er ikke bare lige, der er noget søgang derude, og vi kom heller ikke helt hen til det. Det kunne man ikke. Men det var jo fantastisk. Altså, og der kan man sige, nogle gange tænker jeg, Altså min søn for eksempel, han er sådan, hvorfor behøver du at besøge de steder, forfatterne har været? Er det ikke bare læst deres bøger? Men måske er sådan er lidt romantisk, eller sådan lidt, eller der er den her dybe, dybe tilhørsforhold, og så også det med netop præcis, når man, du har sanset det her, du har set det der fyrtårn derude, og jeg forstår, hvor prænant det er, fordi jeg kan se det. Det gør man ikke ved bare at se det på et fotografi eller noget, men jeg forstår, hvor stærkt det er hele tiden at se det. Og derfor forstår jeg også, hvorfor denne her bog bliver vigtigt, og at der er noget med det fyrtårn. Man kan sige, vi kan jo godt se det som sådan en hvid falos i et hav. Det var sådan meget oplagt. Men det er ligesom også mere end det. Altså Freud gjorde jo meget ved at få taget seksualiteten ind i tingene. Mm. Det synes jeg er fint, men der er også mere end det.
Altså. Jamen altså, jeg vil faktisk sige, at når jeg forsøger at læse til fyret, og her er ordet forsøger meget vigtigt, så tænker jeg fyrtårnet meget som det, der kaster lys i øjeblikke ind på familien og ind på det, der foregår inde på land og alt den væren, der er derinde. Og det er i de øjeblikke, lyset rammer, at de der øjeblikke bliver fremhævet. Så jeg læser det egentlig mere som det modsatte, måske som et kvindeligt symbol, ikke? Fordi Mrs. Ramsey, hun ser alting.
Ja.
Hun er som et fyr.
Ja. Og det er det, jeg mener, at fyret har jo flere betydninger.
Ja, okay.
Altså, det er jo helt rigtigt, Mrs. Ramsey, hun er, Virginia Woolf har jo sagt, hendes mor døde, da hun var stor pige. Altså, da Woolf var stor pige. Og så blev hendes noget ældre storesøster en form for stedmor, og så døde hun. Mm. Og det, Woolf har sagt, det er, at hun kunne ikke holde op med at tænke på sin mor hele tiden. Og ligesom i alle situationer, ligesom hvis hun havde siddet med dig her i studiet, ville hun have tænkt, hvad ville min mor have sagt her? Altså en meget stærk, og måske lidt for stærk, indre tilstedeværelse af moren og morens syn på tingene.
Aha.
Men da hun havde skrevet til fyret, der forsvandt det. Så hun skriver sig ligesom fri af sin mor igennem denne her roman. Ved måske at anerkende netop det der meget skarpe blik, som du peger på, og hvordan hun også styrer tingene på en helt anden måde, og hvordan hun har sådan et pres imod noget konventionelt, som Woolf i sit liv jo måske gør oprør imod.
Mm. Altså, de her bevidsthedsdrømme, Merete, altså det er jo også det, der gør bogen svær at læse, ikke? Fordi man skal hele tiden følge dem. Hvad er det så, der sker, når de samler sig i sådan et øjeblik af væren? Eller at de pludselig ligesom får en stor betydning midt i alt det forvirrende, så er det ligesom om, der samler sig sådan en kugle eller en kerne af betydning, eller en, jeg ved ikke, hvordan man bedst beskriver det. Hvad
jeg synes,
er det?
Det er meget fint beskrevet. Ja. For netop, at der
hvorfor gør de det
betydning
lige,
og meningsfuldhed i
det. Ja.
Jeg tror simpelthen, at det er det, man kunne sige, der er mening med livet. Altså især, hvis man er ateist.
Ja.
At så er det den der meget dybe værensfylde, hvor noget føles, som om det falder i hak. Og ikke rigtig skal noget, men bare, der er det her.
Ligesom da du lå der i haven.
Ligesom da jeg lå der. Men jeg oplever det tit. Altså, jeg kan ligge i min seng om morgenen, og så falder der en fantastisk smuk lysstribe ind på væggen, og så bliver jeg fyldt af den der, det her er ligesom det skal være. Og der er en skønhed i verden, som er ren og klar. Og den giver mig så styrke til at gå ud i al den verden, der ikke er ren og klar og bare noget værre noget.
Ja.
Altså, og uden de her øjeblikke kan vi måske ikke klare. Altså, så ville vi jo måske bare blive kørt over af det svære.
Mm.
Og jeg tænker også, altså, Virginia Woolf havde jo en psykisk lidelse, som det er jo svært at diagnostisere på afstand og på, men folk taler om det i dag, som at hun har en bipolar lidelse. Hun var også udsat for incestuøse overgreb af sine halvbrødre, som hun skrev helt åbent om.
Meget moderne, var. Meget, hun skrev om det.
Hun skrev bare om det, og det er jo interessant, at der er mange, der aldrig har taget det op, selvom som om det var en hemmelighed, men hun har ikke behandlet det som en hemmelighed. Men der er jo ingen tvivl om, at og så det er moren dør, søsteren dør, altså de der store tab i barndommen, at det har været gjort hende psykisk skrøbelig, men også meget sensitiv. Og så jeg tror, at hun, hendes liv har ligesom gjort, at hun netop har haft muligheden for de her øjeblikke af værens fylde, for at kunne klare noget, som også var meget svært.
Merete Bruxelles, jeg tænker på, har du et eksempel på sådan et moment of being i tefyret, som du kan læse op?
Ja, altså jeg har faktisk lavet et lille forløb.
Nå.
Så jeg har lavet et forløb, hvor vi først møder et af børnene i netop sådan et øjeblik, og så en lille beskrivelse af, hvordan mørket kommer i huset, og så den måde, som er helt anderledes at fortælle begivenheder på. Så jeg vil lige prøve at læse det op samlet.
Altså, det var dog fornemt.
Så vi er før middagen, før krigen, på stranden. Der er Andrew, som er, som er en dreng, og hans søster Nancy.
Mm-hmm.
Og de er gået hver for sig, fordi Andrew synes, piger er irriterende. Hun satte sig på huk og rørte ved de glatte, gummiagtige søanemoner, som sad som geléklumper på siden af klippen. I tankerne skabte hun vandhullet om til havet, og hundestejlerne til hajer og hvaler, og kastede store skyer hen over denne lille verden ved at holde hånden for solen, og bragte derved mørke og elendighed, som var hun Gud selv, over millioner af uvidende og uskyldige skabninger, og tog så pludselig sin hånd væk og lod solen strømme ned. Ud på det blege, riflede sand, med høje skridt, behåret, iført panser og plade, stavrede et fantastisk kæmpe uhyre og gled ind i de enorme sprækker i klippesiden. Og så lod hun umærkeligt øjnene glide op over vandhullet og hvile på den bølgende streg mellem hav og himmel, på træstammerne, som røgen fra damperne fik til at bølge i horisonten, af al denne overflod, der kom fejende vildt og voldsomt ind og undgåeligt træk sig tilbage igen.
Hmm.
Og så kommer krigen og mørket, og huset står alene. Da således alle lamper var slukket, månen gået ned, og en let regn trummede mod taget, begyndte et umådeligt mørke at strømme ned. Intet, sådan forekom det, kunne overleve flodbølgen, dette vældige mørke, som sneg sig ind gennem nøglehuller og sprækker, stjal sig rundt om skodder, kom ind i soveværelset, opslugte her en kande og et vandfad, der en skål med røde og gule georginer, der de skarpe kanter og den faste substans af en kommode. Det var ikke blot møblerne, som gik til grunde. Der var næsten intet tilbage af læme eller bevidsthed, hvorved man kunne sige, det er ham, eller det er hende. Under tiden løftede en hånd, som for at gribe noget, eller værge sig mod noget, eller nogen sukkede, eller nogen lå højt, som havde man en spøg til fælles med intetheden.
Wow.
Ja. Og så i det her kapitel med huset, hvor vi er i huset, mens krigen raser i Europa, er der nogle parenteser. Og jeg læser to parenteser, som er med en sides mellemrum. Prue Ramsay døde den sommer af en sygdom i forbindelse med en barnefødsel. Og det var i sandhed en tragedie, sagde folk. De sagde, at ingen havde mere fortjent at blive lykkelig. En granat eksploderede. 20 eller 30 unge mænd blev sprængt i luften i Frankrig. Imellem dem, Andrew Ramsay, hvis død nådigt, var øjeblikkelig.
Bum. Så Bum. Var de væk.
Så var de væk. Og det er ligesom det, jeg mener med, at denne her bog handler om krigen. Nu hun dør i barselseng, men det er jo også, der er denne her pludselig død, der bare tager folk væk. Der er en elendighed, som intet har at gøre med de her oplevelser af livet og middag og samtaler. Og det er benhårdt. Det er bare så bliver du sprængt i stumper og stykker. Og det behøver vi ikke at skrive i mere end en sætning i en parentes, fordi vi forstår det godt. Og for mig personligt, så virker det følelsesmæssigt enormt stærkt, fordi det er bare sådan, bum, væk. Og så skal jeg ligesom gå tilbage og sige, åh, alle de her tanker, alle de her tankestrømme, alle de her bevidstheder, der bare bliver revet væk af tiden og den meget hårde tid, som krigen er. Hvor blev det af? Ikke? Så jeg kommer til at stille mig de store eksistentielle spørgsmål, ikke? Om liv og død og tid og bevidsthed og menneske. Men det er sådan meget elegant og hårdt også fortællemæssigt, ikke? Hvor jeg synes, hun virkelig er mesterlig, fordi hvis nu hun havde skrevet 20 sider om Prue og alt, hvad hun tænkte, mens hun døde, og det samme om Andrew, mens han gik i skyttegraven, så havde jeg været med dem, men nu er jeg er den, der skal leve videre.
Ja.
Jeg skal jeg godt ikke være dem. Jeg er den, der skal leve videre med deres død, som bare sker sådan. Jeg er den, som skal opleve det eksistentielle tab, meningsløse tab, som de her dødsfald er. Fordi det bare bliver skrevet sådan.
Altså, så man kan sige, at selve formen, fordi hun skriver, som hun gør, så giver det dig faktisk følelsen af at mærke det, at føle det, at føle tabet.
Ja.
Merete, hvor mange gange har du læst til fyret? Altså, du har forberedt den her oplæsning, ikke? Sådan bum, 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 altså, som om du kender teksten altså virkelig indgående, ikke? Ellers har du jo ikke kunne finde de tre steder som så fine fremtrædende eksempler på øjeblikke af væren, ikke? Altså, hvor mange gange tror du har læst den?
10 gange eller noget, tror jeg. Ikke så mange, eller?
Ikke så mange. Spændende, om du også har tid til at læse den i den her tid, hvor du også er bestyrelsesleder, ja. Ikke? Og skal læse ansøgninger hele tiden.
Jeg er begavet med en evne til at læse meget hurtigt.
Okay.
Men den her bog læser jeg ikke hurtigt. Det er sjovt, fordi du synes, den er svær at læse.
Ja.
Det har jeg fuld forståelse for. Men det kunne være, at det kunne hjælpe at sætte tempoet ned.
Okay.
Og læse den virkelig langsomt.
Lidt og ligesom sige, man vil læse et digt, faktisk.
Præcis. Ja. Men og med sådan selvreflektionsmodus. Hvordan vil jeg føle det? Hvordan er min tankestrøm? Altså, når der bliver beskrevet en eller anden tankestrøm, hvordan er det egentlig, når jeg er i en lignende situation? Hvordan tænker jeg? Hvordan afleder mine tanker følelser? Hvilke følelser er det, der kommer op i situationer? Det er også rigtig godt, hvis man har været op og skændes med nogen, man er tæt på. Faktisk, så skal man gøre det samme. Hvad var det, jeg tænkte, og hvad var det for nogle følelser, der vælgede op? Og hvor har de følelser rod? Og hvad er det, der trigger dem? Og hvordan handler jeg så?
Aha. Altså som en form for sådan meditation eller terapi, ikke? Altså,
ja.
Hvor man bare er med teksten.
Ja, sådan en slags medeksistens med forfatteren, ikke?
Mm.
En undersøgelse af, hvad menneskelig bevidsthed er, som hun undersøger, og så kan man gå med på den. Fordi der sker jo ikke så meget. Altså, det er ikke sådan spændende, men der er den her, det er jo spændende, hvordan man tænker.
Ja.
Det er spændende, hvordan man føler, og hvordan det hænger sammen, og det er spændende med, hvordan alt det der støder sammen med andre mennesker, som har deres følelser og deres måder at være og tænke på, og at man nogle gange også kommer til at udtrykke noget, som slet ikke er det. Man er meget, meget sårbar og usikker, og så kommer man til at virke hoven.
Mm.
Sådan noget, ikke?
Mm. Merete, jeg er jo nødt til at høre, hvad skete der så? Altså, der skete selvfølgelig det, at du fik et barn på et tidspunkt, ikke? Men jeg er jo nødt til at ligesom have fortsættelsen af historien, fordi du lå der i Virginia Woolf's have i Monk's House og var lykkelig.
Ja.
Og hvad så?
Jamen, så rejste jeg til Argentina.
Sammen med din kæreste?
Sammen med min. Vi var gift.
I var gift.
Og han skulle lave speciale om Borges, og jeg skulle gå på nogle kurser på universitetet. Jeg var stadig på bachelor på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Og så kan vi jo se på det, som om det er en Virginia Woolf-roman.
Mm-hmm.
Og sige, nu sidder vi to her, og min søn er...
Han er voksen.
Han er voksen. Han oversætter Gilgamesh og andre ting fra oldbabylonsk. Og jeg har jo været med ham hele hans liv, altså fra, der gik rigtig lang tid, før jeg fandt ud af, at jeg var gravid, fordi jeg blev ved med at få negative graviditetstester, indtil jeg fik taget en blodprøve, hvor jeg faktisk var 2 måneder henne. Og tallet på prøven skulle være 4, og det var 42.000. Så ja, som vi ved jo fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy er meningen med livet, eller 42 i hvert fald. Og så skete der alt muligt drama, fordi jeg var ved at tabe ham og lå i sengen i flere måneder i Argentina og så videre. Men jeg sidder jo her nu i vores øjeblik her i studiet, ja, og ser tilbage på alle de øjeblikke, jeg har haft med min søn. Alt det, der er sket. Altså, hvordan tiden er sådan en bold, der, ja, ruller, men som også består af en hel masse af de her øjeblikke. For når jeg tænker tilbage, så tænker jeg jo ikke så meget på tiden i bevægelse, som jeg tænker på det tidspunkt med min søn. Det tidspunkt med min søn. Det tidspunkt. Så fik han også en søster. Altså, det er jo alle de her øjeblikke, der popper op i min bevidsthed. Og nogle gange, hvis vi nu havde siddet og talt om noget helt andet, vi skulle arrangere en fest eller noget, men måske så havde noget af det, du så havde sagt, fået et af de her øjeblik til at poppe op, og ligesom hele tiden aktivere den tid, der er gået, så den bliver levende.
Mm.
Og så det der sådan også lidt hårdere med, at alle de tidspunkter, alle de øjeblikke, som findes inde i mig, de forsvinder med mig, når jeg dør. Og det er så hårdt på en eller anden måde, og det er så vildt, fordi det er så stærkt og så levende, alt det, der er sket, alle de øjeblik, der popper op, og så, som Virginia Woolf skriver, så sprænger en granat i luften, så er det væk.
Mm.
Og at det er det, livet er, og at vi også skal huske det vi er. Altså, vi skal være, det er det, der gør os til mennesker. Det er det menneskelige i os. Det er, at vi har alle de her øjeblikke, vi bærer rundt på, og som hele tiden kan aktualisere sig, noget nogen siger, eller noget vi ser, eller noget, og som er os, de beslutninger, vi har taget, som har ført os bestemte steder hen.
Så når du fortæller om oplevelsen i haven, hvor du kun lige er blevet gravid 2 dage forinden, så tænker du samtidig også på din voksne søn, som er blevet litterat, og åbenbart oversætter fra sumerisk, tror jeg det hedder, hvis det er sådan nogle skrifter der, ikke?
Ja.
Ej, der, jeg får altså lige en tanke, altså apropos Virginia Woolf, altså der er jo en kæmpe epigenetisk bevis af det måske i virkeligheden, altså at hvis man læser altså meget god litteratur, så kan man risikere at få en litterat ud i den anden ende, hvis man altså er gravid, mens man læser, eller påtænker at blive gravid, så kan man lige overveje, hvad man skal læse af litteratur samtidig. Det var en tanke, jeg fik.
Ja, jeg vil sige, at graviditeten med ham var så svær, så jeg lå ned det meste af tiden og læste hele verdens litteraturen. Så det kan jo godt være,
ja, det
at
synes
det gik
jeg
i blodbanerne.
Det synes jeg er et stærkt bevis. Jeg synes, det er et virkelig godt sted at slutte, Merete Pryds Helle. Det var altså utrolig interessant at høre dig fortælle om Til Fyret, og jeg vil prøve at læse den igen,
ja,
fordi nu synes jeg, at jeg har fået en form for nøgle.
Ja.
Jeg skal lige sige, at Til Fyret er udgivet af Rosinante i 2009 i den her udgave, som vi altså sidder med her, og den er oversat af Merete Riis.
Ja, og må jeg sige en lille ting?
Ja.
Under middagen, de får serveret en bœuf en daube.
Mm, som er en kompliceret ret at tilberede, ikke?
Og jeg har faktisk taget nogle vendinger til min nye roman, en stor unge, for de spiser også bœuf en daube og sidder omkring bordet og taler. Og jeg er ikke ligesom Virginia Woolf. Det er slet ikke det. Det var bare sådan den der, hvordan denne her ret og duften, der stiger op fra den, på en eller anden måde samler de mennesker, der sidder rundt om fadet. Så jeg har taget noget fra bogen og ført ind i min egen roman.
Det er spændende, så den kan man læse. Man kan læse dem begge to. Man kan læse Til Fyret og Den Store Åbning i forlængelse af hinanden.
Ja.
Det tror jeg,
der er også et stort persongalleri i.
Ja, nej. Der er alt for meget, jeg skal holde styr på. Vi får se, om jeg kan klare opgaven.
Nej, det tror jeg.
Sådan her lød dagens afsnit af Det er en klassiker, hvor Alberte Clement havde besøg af forfatter Merete Pryds Helle. Der er meget mere klassikerstof inde i Det er lyd.
Det Europa, vi har, det skal vi arbejde for.
Europa er alene hjemme, så hvad gør vi nu?
Egen sikkerhed, eget forsvar.
Vi gider ikke være gissel af USA.
Kasper Colling Nielsen og hans gæster giver EU et grundigt eftersyn.
Er vi nødt til at skulle acceptere en form for federal styring?
Det vil jo kræve et noget andet EU, end det vi har, den her udvidelse. Ikke?
Europas fremtid.
Det, der holder euroen sammen lige nu, det er den europæiske centralbank. Og det gør den ved at bryde alle regler.
Hør Udsyn sommerserie i DR Lyd.
Og her på P1 er der, det vil være tid til en radioavis, den er i vores ører om meget få sekunder. K-Live er selvfølgelig tilbage på den anden side, hvor vi blandt andet skal op og svæve. Det er nemlig en helt særlig dag. 6. august betyder, at Danmarks mesterskabet i varmluftballon begynder. Meget mere om det om et kort øjeblik. Nu får vi lige en mundfuld nyheder, og så høres vi ved.